Pētnieciskais žurnālists Ivans Golunovs ceturtdien tika aizturēts Maskavā. Golunovs ir pazīstams ar daudziem spilgtiem pētnieciskiem materiāliem par korupciju Maskavā. Vairums no tiem ir publicēta portālā Medūza, kura galvenā redakcija atrodas Rīgā. Medūzas ģenerāldirektore Galina Čimčenko intervijā televīzijas kanālam Došķ pie tiesas ēkas Maskavā ir mudinājusi turpināt izteikt atbalstu Golunovam un sacīja, ka ir patīkami pārsteigta par līdz šim izrādīto solidaritāti.
Man liekas, ka arī tie cilvēki, kuri sarīkoja šo provokāciju un pasūtīja šo lietu, neko tādu nebija gaidījuši. Tādēļ no vienas puses es izjūtu ļaunu prieku. Bet no otras puses man ir gandarījums, ka žurnālisti ir beidzot sapratuši, ka, ja kāds atnāk pēc tādiem kā Ivans, tad var atnākt arī pēc jebkura cita, jo Ivans ir pilnīgi nevainojams cilvēks.
Krievijas policija pārmet Golunovam mēģinājumu iegādāties narkotikas turpmākai izplatīšanai. Gan viņa dzīvoklī, gan mugursomā esot atrasti vairāki maisi ar narkotikām. Žurnālists un viņa advokāts apgalvo, ka policisti esot iemetuši narkotikas somā un dzīvoklī. Turklāt policija jau bija spiesta atzīt, ka vairums no fotogrāfijām, kas tika publicētas sākotnējā preses relīzē par Golunova aizturēšanu, nemaz nav uzņemtas viņa dzīvoklī un ar šo lietu nav saistītas. Pēc aizturēšanas Golunovs 16 stundas ir turēts policijas iecirknī bez ēdiena, ūdens un iespējas piezvanīt advokātam. Tāpat vīrietis ir smagi piekauts. Ātrās palīdzības ārsti ir konstatējuši, ka viņam varētu būt laustas ribas, smadzeņu satricinājums un hematoma. Sākotnēji policija ir atteikusies ļaut nogādāt Golunova slimnīcā, tomēr vēlāk tam piekrita. Pie tiesas ēkas ieradās arī žurnālisti un bijusī kandidāta uz Krievijas prezidenta amatu Ksenija Sobčak. Arī viņa personīgi pazīst Golunovu un ir strādājusi ar viņu pie dažādiem projektiem.
И представить, что с одной стороны он знает, что за ним следят, что чиновники недовольны, отменяются тендеры.
Viņš labi zināja, ka tiek izsakots, ka ierēģi nav apmierināti, ka viņa pētījumu dēļ tiek atcelti vairākus miljonus vērti iepirkumi. Un tādā situācijā ir grūti iedomāties, ka viņš riskētu ar narkotiku tirdzniecību. Tas ir kaut kas pilnīgi sirreāls un ir meli. Un tas, ka mēs dzīvojam tādā realitātē, kur mums mēģina pārliecināt, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams, ir pilnīgs absurds. Tādēļ es pieprasu brīvību Ivanam Golunovam un uzskatu to par pilnīgi fiktīvu lietu.
Absolūtne fiktīvne diela.
Atbalsti ir izteikusi arī Latvijas žurnālistu asociācija. Tās valdes locekli Arte Džiga saka, ka arī viņai Golunova lieta izskatās pēc atriebības.
Mūsuprāt, žurnālista solidaritāte ir viena no svarīgākajām lietām un būtībā arī gandrīz vai jaudīgākā no lietām, jaudīgākā no ieročiem, kas ir mūsu rokās, žurnālista rokās. Tas, kas ir noticis arestējot šo žurnālistu, tas jau principā var notikt arī jebkuru no mums, jo tā mediju brīvības telpa, lai cik tas nebūtu bēdīgi, ap mums arvien sašaurinās un sašaurinās. Mēs arī šeit, Latvijā, redzam to, ka dažādi likumi tiek izmantoti vairāk jau kaut kādu iestāžu labā un kaut kādu iestāžu interesēs nevis sabiedrības labā un mūsu kā žurnālistu iespējas un varianti, kā ar to cīnīties, arvien samazinās.
Džiga sauc Golunova situāciju par ļoti bīstamu un norāda, ka viņam esot ļoti maz iespēju kā sevi aizstāvēt. Latvijas žurnālistu asociācija otradien no rīta plāno rīkot piketu pie Krievijas vēstniecības Rīgā Golunova atbalstam. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.